Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-ħafna li specialment dawk li huma imxenqa li jduqu dak li tipprovdi d-dinja għandhom karikatura kera ta' minn huwa Alla tassew. U dan ngħidu buċċi minn quddiem għax għal bosta snin jien kelli din il-karikatura u l-mulej jaf kemm għadni mbagħti biex narmija minni sallum. Kellhom intenzjonijiet tajba n-nies ta' dari meta kienu jkellmuna fuq il-mulej, imma ħafna drabi iktar għafsu fuq il-morali, fuq il-liġi. Fuq il-kastik li ġib mija u d-nub, fuq it-batija li jem l-esta għal-min jimxi wara l-mulej. Issa dan kollu huwa minnu, iżda meta inti tenfasizza żejjed fuq parti, titfi il-parti l-oħra, u hekk kollox jiġi żbaljat. Fil-Medjuwevu dbiedu mill-aħbarijiet tajba li l-missier bat li libnu fid-dinja biex jiġibilna, u għafsu fuq it-teoloġija ta' Mosè biex insejħilha hekk. Fejn il-liġi jikollox u min jizbalja flokjatru u jinkoraġġuh kienu jikkastigaw u jgħidu bih. Din il-karikatura tal-Kristjaniżmu baqgħet iġġebbet sa meta konna għadna tfal aħna, anki jekk għall-aħħar tal-Medjuwevu għallan daħal biex jikkoreġi dan kollu bid-deriet li kellha swol Margherita Marija La Kok u l-bidu ta' devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù u allura lejn l-imħabba u l-modrija qaddisa tiegħu. Aħna drajna nobdu lilla għallax konna mwerwra mill-kastik u minn-nirien tal-infern, iżda mhux għax kellna xi mħabba lejh. Konna naħsbu li nħobbuh. Imma meta wieħed jikber jibda jara d-differenza, kbirna u d-dnub kiber magħna, għax ma bqajniex nibżgħu daqshekk. Dan kollu juri l-inutilità tal-liġi, tar-relazzjoni ma' Alla mibnija l-ewwel qabel kollox fuq preċetti u kmandamenti. Aħna tlajna nġorru magħna din il-karikatura errieda u giddiba li tenfasizza Alla li hu xi ħadd li jara kollox, jifli kollox u jpatti kollox. Allura x'differenza hemm fl-aħbarijiet tajba li n-nisrani veru jemmen fija? U ħajtu ssir festa. Għax fuq hekk se nitkellmu llum. Dan huwa programm għall-festa tal-parroċċa tagħna. In-nisrani ħajtu ssir festa. U veru li Alla jara kollox. U veru li Alla jifli kollox. U veru li Alla jpatti kollox. Imma hawni hija differenza issa memorabbli. Ipatti ju għad-dnub tagħna. Dan hu kollox. Dan hu Alla. Din l-aħbar. Alla ma jistax iħalli d-dnub jgħaddi. Id-dnub joqtol u l-bniedem hu mejjet spiritwalment. Għax dineb. U din mhux teorija ta' fux. Tkun mejjet spiritwalment ifisser ħafna, ifisser tant, ifisser li lanqas li l-martek jew l-lulidek m'għandek ħila tħobb li l-hemm mill-mewt li jdewquk. U ħafna jiġrilhom li ta' 70 sena jindunaw li qatt ma ħabbew lil ħadd sal-punt li jingħataw għal kollox għalih. Ħafna jafu li huma mejtin u jaħbu l-mewt tagħhom fil-ġiri sfrenat wara dak kollu li jidroga u jnissi. Il-kalendarju liturġiku tal-Knisja u mimli festi u ċiklu ta' festi. Għaliex? Għax il-Knisja hija il-ġisem ta' Kristu. U Kristu u festa. Alla u festa. Għaliex? Għax Alla u l-fuq mill-mewt. U hija l-mewt dik fizika imma wkoll il-mewt ontika. Meta kelma tista' tiftaħlek ġerħa u toqtlok. U ma dawn l-affarijiet li lilna jitfawna fid-dieqa. Alla hu l-fuq minn dan kollu. Kien jgħidulna ta' tfal li konna li jekk nidimbu nkunu nwaħlu xewka oħra f'ras Ġesù. Lil Alla ħadd ma jista' jagħmlu xejn. Huwa aħna li ninsabu fil-jasar tal-mewt mhux hu. u ma jista' jmut qattu għalhekk huwa l-fuq mid-dieqa tal-bniedem għalkemm u jitħassar lill-bniedem qalbu tingħafa għalih. Imma ma jistax ma jħallihx ħieles li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Allura festa għax hu bagħat lill-ibnu biex jidħol fil-mewt u joħroġ rebbieħ fuqha biex dawk li jemnu dan jinbet fihom l-ispirtu tiegħu. U anki huma jkollhom in-natura tagħha rebbieħa fuq il-biża' tal-mewt. Din hija il-ħajja ta' dejjem li hija festa. Hija l-fidi fil-misteru tal-Qed ta' Kristu. L-iben ta' Alla li tagħmel min-nisrani festa. Jekk kallu festa anke n-nisrani. Iktar kemm jikber Kristu fih, iktar tikber fih il-festa. Altru li n-nisrani mhux gdidem u tgergir u biża' mill-kastik. U konvint li Kristu mied biex ipatti għall-bnubietu kollha għax ma setax ipatti hu għalihom. Imma dan veru. Il-kol kemm aħna għandna dritt nistaqsuha din il-mistoqsija. Minna nfisa din il-ħajja tawn ir-rigal veru, imma toffri t-toqol tas-salib, toffri l-momenti ta' kriżi, disappunti, tbatija. Iktar minn hekk, min jimxi wara Kristu se jikkomplika l-ħajja. Dan jgħidu Kristu nnifsu. Il-milja tal-ħajja tal-ferħ tal-festa ma nsibu wiex hawn għax ħadd ma jsibu hawn, ma meta nagħlqu għajnejn għal din il-ħajja. Hawn jekk nemnu fi Kristu, Kristu jitlob minna li nieħdu deċiżjonijiet skont ir-rieda tiegħu. Deċiżjonijiet li jagħmluna differenti, jimmarkawna għax nomu kontra l-kurrent. Il-Vanġelu jgħidilna, intom id-dawl tad-dinja. Ma jixelux il-musbiħu jgħaduħ taħt is-sieħ, iżda fuq li minara, u hekk idawwa li l-kull min ikun fid-dar. Jiġi waqt meta Kristu nnifsu jpoġġina fuq il-kandelabru fuq l-minara, fil-għoli, biex il-kamra kollha tiddawwal bid-dawl tagħna u għajnejn in-nies jaqgħu fuqna, dan kollu jirrikjedi riskju. Fejn hu l-ferħ? Fejn hija l-festa? Kollox jiddependi mill-imħabba. It-tbatija tkissel lill-bniedem u tbikkieħ jekk ma jarax sens fija. Is-salib ifarrakna jekk inħarsu leħ blafidi qisu xi xorti ħażina, saħta, prova li Alla mhux magħna. Imma jekk nemnu tassew, jekk ninataw il-grazzja li nemnu tassew, li aħna tant aħna importanti għall-missier li fibnu tagħna kollox. Ħallih jidħol fit-tbatija kollha tagħna biex jirbaħ fuqhom u jurina li bih bi Kristu bliben anke lilna xejn ma jista' għalina. L-ebda tbatija ma tista' toqtolna. Il-mewt intrebħet, din hija l-verità li xandar il-Vanġelu. Il-mewt tagħna m'għandha l-ebda poter teħdilna lil ħajjitna. U minn hawn jinbet il-ferħ veru. U mela mid-droga u mix-xorb u mill-ġiri wara ż-żina u l-flus. Tista' tkun il-President tal-Amerika jew l-ikbar biljonarju. Nistaqsik, għandek il-mewt mirbuħa minn Kristu? Għandek rebħa fuq il-biża tal-mewt? Inżajt l-egoizmu kollu li il-mewt iġġalna nilbsu kull meta tfaqqalna l-frosta? Għax jekk le, tkun minn tkun inti msejken. Bħal ma nkun msejken jien meta niddubita mill-aħbar ta' Kristu. Allura l-bniedem li jinfetħulu għajnejh u jinduna x'rebaħ għalih Kristu jimtela bimħabba għalih. Bi gratitudni, brad il-ħajr. Dawn huma affarijiet tal-għaġib, affarijiet profondi, affarijiet spirituali. Jinbidel għal kollox il-bniedem. Issa għandu natura ġdida li ma tmut qatt. L-Ispirtu Santu jagħtih ċertezza dwar dan huwa mistieru. Bniedem li m'għandu ċertezza fuq xejn u liħu li hu ċert. Allura dan il-bniedem ma jibqax jiġbed lejh innifsu. Din hija r-rebħa tagħha. Dan il-bniedem ma jibqax jiġbed lejh innifsu. Għax m'għandux għalfejn, m'għandux bżonn. Imissa jista' jħobb il-proxmu minnu. Fl-imħabba, it-tbatija u s-salib huma imdawlin u aħna nsiru festa Għax anke funeral huwa festa liturġika għall-Knisja. Id-Dies Natalis meta mmutu, il-birthday veru tagħna għal il-Papa preżenti. Jum il-mew tagħna huwa l-ewwel birthday tagħna veru jgħid. Għax bdejna l-ħajja li ma tintemqat. Dan huwa s-sens tal-festa li l-parroċċa tagħna tħobb tiċċelebra kull sena lil Marija Lawretana. Marija hija l-ikona tal-ferħ nisrani li d-dinja ma tifhimx. Il-ferħ nisrani mhux bil-forsi jiġi u tawiet jibda jitħaq jew iċarra tħallqu jitbissem jew ma nafx fatta. Il-kmajra ta' Nazzaret hija xhud ta' ferħ kbir u misterjuż. Marija tifraħ għax l-anġlu qalilha ifraħ mimlija bil-grazzja. Il-traduzzjoni propja iktar minn sliem għalik Marija, ifraħ mimlija bil-grazzja. Tħawdet imma ferħet. Ara dan huwa l-kuntrast li jakkumpanja n-nisrani. Imħawwad, jitħawwad imma jifraħ. Il-kmajra ta' Nazzaret tixed għall-ferħ li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet. Meta Marija ndunat li tqalet tassew bla intervent ta' raġel u allura dik l-esperjenza tal-anġlu kienet vera mhux ħolma. Dik il-kmajra ferħet quddiem l-inkarnazzjoni ta' Alla li jitbaxxa tant li jsir fetus f'ġuf ta' mara, ħaġa li ta' skandlu għar-reliġjonijiet kollha tad-dinja. Dija l-ħaġa laqgħod u laqqas il-Misilmin ma jistgħu jimmaġinawha. Marija tifraħ waqt li tbagħti. Għax Giuseppe induna. In-nies ta' raħal indunaw. Tbatija. Imma ferħ dan hu l-misteru. Palma l-kmajra rat il-ferħ tal-bidu tal-Misjon ta' Kristu meta Ġesu telaq minn daru għall-aħħar darba biex iwettaq dak li bagħtu jagħmel missieru. Marija tniktet. Oh, kemm tniktet. Għax bina ma kienx iktar tagħha qatt ma kien fil-fatt. Imma tifraħ għax kienet taf dak li ħadd ieħor ma kienx jaf. Dan hu n-nisrani. Jifraħ fil-niket għax jaf li Alla jeżisti u huwa missieru. L-Iskrittura kollha tixhed għal dan il-ferħ, din il-festa fil-qalba ta' tant provi. L-ewwel qari li se nisimgħu se niltaqgħu ma' David. David kien bniedem imġarrab u kif. Imma dreħ il-mulej dejjem taħ ir-rebħa. Kien bniedem għal palla imma kien midnib. Kien bniedem li ġab il-paċi imma jdeħ kienu mċabsin bid-dem. David huwa xbieħ ta' nisrani kontra tradizzjoni. In-nisrani huwa midnib iġġustifikat minn Kristu. Il-sir imma mifdi. Bniedem mitluf imma salvat minn rajiet tajjeb. David ħabb il-Alla għax Alla ħabbu l-ewwel. Palma jgħid Ġwanni, l-Evanġelista għalina, kien Alla li ħabbna l-ewwel, mhux aħna ħabbejna lilu. Jekk inħobbuh, dan għax skoprejna s-sorpriża li tbella tal-imħabba murija fi Kristu. Lil David u lin-nisrani din l-imħabba imlitu b'ferħ kbir. David jagħmel festa lill-arka ta' Alla, lill-preżenza tal-mulej fil-qalba tal-poplu. U din kienet xi ħaġa importanti immens għall-poplu. U l-poplu jifraħ miegħu. Mingħajr il-preżenza ta' Alla, ix-xekinata tiegħu, aħna merħlanax ippanikjata, kulħadd jiġri fejn jaħseb li jaqbillu, fid-dlamu l-maltemp u kull ħoss naħsbuh li wasal il-lupu dejjem imħasbin. Kemm jitafaraġ il-preżenza tal-la fost il-poplu. Marija hija l-arka l-ġdida tal-preżenza. Id-dar ta' Nazzaret kienet l-arka għal xi żmien, għax fija għammar fizikament Alla n-nifsu, it-tabernaklu fil-knejjes tagħna, il-kelma li tixxandar, is-sagramenti, dan kollu huma arka qaddisa għax Alla u magħna. Il-Knisja il-arka fil-qalba tad-dinja, u allura anke n-nisrani. Anke intu jien nistgħu nkunu arka li nġorru l-Kristu lejn minn għandu tant bżonnu. Nisimgħu mela l-ewwel qari.
Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. U David laqqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex italla l-arka tal-mulej f'posta li kien ħejja għalija. U David laqqa lill-uliet Aaron u l-Leviti. U l-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom kif kien ordna Mose skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li qasmu l-ħutom il-mużiċisti bl-istrumenti tad-daqq, arpi, ċetri, ċniċel u jollu u jisemmaw leħenhom oli b'sinjal ta' ferħ.
Anke il-Madonna għamlet festa. Lajta ta' ferħ tal-Virġni Mbir kan sebu espressa fil-Magnifikat fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu sal-Luqa, tabib Grik li sar nisrani jaktax bħala frott tal-evangelizzazzjoni ta' Pawlu. U sar jaf lil Marija om Ġesu mill-qrib tant li minna rċiva t-tarif li jutana dwar it-tħabbira u t-twelid ta' Ġesu li man sibuha mimkien iktar. Kien kittieb prolifiku li kitab ukoll l-Atti tal-Apostli u nattribwixxu lilu iktar minn kwart tat-Testament il-Ġdid. Luqa jiddiskrivi l-laqgħa memorabbli ta' Marija u Eliżabetta, żewġ nisa li flimkien għamlu festa vera u propja. Eliżabetta tkanta l-ferħ tagħha malli tara lil Marija, u Marija twieġeb billi toħroġ irraddi l-ħajr tagħha. It-tnejn kienu ferħanin għax kienu qed iġorru l-ħajja, u fejn hemm il-ħajja hemm il-ferħ. Xi tweġiba għall-abort din ix-xena, mamma mia. Il-bniedem illum iġġennin, id-dinja ma tafx tagħmel festa, dawn iż-żewġ nisa ġarrew il-festa f'ġufhom. Imma l-glorja tagħna ili anki aħna nistgħu nagħmlu tagħna il-kliem ta' Marija. Li naġiet moti għal-mamudija li fija n-nifissa hija weda solenni ta' Alla. Li dajjef sakemm jeqret bil-mod il-mod in-natura midimba li bija twelidna u minn floka jsawwar natura ġdida, natura divina ġewwa fina, ġbija ta' Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Dan Alla jagħmlu biex jeqret il-biża' u jitħassib minn ġofina, biex bħal Marija nimtlew b'tifħir lill-Alla, u dan ikun l-ikbar ferħ possibbli. Meta inti ma tkunx tista' tifhem l-istorja tiegħek, ma tkunx tista' tara fir-raġuni tal-falliment tal-pjanijiet tiegħek, ħajkollok id-dawl biex tiftakar li Alla qiegħed joħolqok mill-ġdid permezz tal-ġrajiet li qed jgħaddik minnhom. U għalhekk li n-nisrani għandu s-slim anke fil-kuntrarju tal-ħajja. Il-Knisja minn dejjem xebħet it-tqala ta' Marija ma t-tqala tal-katekumenu li kien ikun jitħejjef mixja ta' fidi għall-Mahmudija. Kull nisrani li jieħu bis-serjetà il-proċess tal-Mahmudija ġewwa fih huwa tqil bi Kristu li jikber fih minn fetus blasura iżda ħaj għal tarbija li tagħti bis-sieq biex titwieled. In-nisrani jifraħ għax kif jgħid Kristu nnifsu dawn għaru mommi għaddi xibli tiegħu. Ġesu jinsab jitwieled kullu mkien minn għad kbir ta' Sara li jagħmluh preżenti fid-dinja bix-xhieda tagħhom bil-kliem imma fuq kollox bir-rebħa fuq il-mewt li jġorru fihom. Marija tkanta l-Magnifikat u tifraħ fit-tqala tagħha, imma kienet imdawra periklu reali immens. Nisa bħala li juru sinjali ta' tqala barra miż-żwieġ kienu għadhom f'ċerti kulturi jiġu mħaġra min-nies tar-raħal tagħhom, hekk kienet tgħid il-liġi ta' Mosè. Iż-żwieġ imwiegħed tagħha ma' Giuseppi kien fil-miżin ukoll, skont kif kien qiegħed jaħsibha hu dwar il-biċċa. Dan kollu kien f'moħħ din tfajla innoċenti u jiet insab fil-ferħ, fl-eżultanza, fil-festa. Danu li jagħmel Alla mal-bniedem. Marija tintelaq totalment f'dirajn il-Missier. Kemm uħin il-bniedem li jingħata l-fidi l-fiduċja li jlissen magħha l-kelmiet tant ħellisa, ara, jiena il-qaddejja tal-mulej. Ħaj sir minni skont kelmtek. Kieku nafu x'toqol qed inġorru fuqna fil-mixi tal-ħajja. Meta nitabbew b'madmat li nistgħu ngħadduh lill-Alla li jiflaħ ferm iktar minna. Nisimgħu s-salm responsorjali.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax u xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel issejjaħ l-ħinja. Għax is-setani għamil miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfreġ f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driehu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċ-kejknin. Mela b'kull ġid lill-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħa ħsib Iżrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lill-missirietna b'riss Abram u nislu għal dejjem.
It-tieni qari li hu mill-Apokalissi u li nisimgħu ħafna drabi fil-festa tagħna jpoġġi quddiemna lill-mara libsa x-xemx. Missirjietna rridu li jixbija tal-Madonna tal-Loreto tkun imlibsa deb tax-xemx, tal-glorja, tal-qima li tixraq lis-sultana tal-univers, għax dan hu li jfisser il-kliem mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasha. L-univers kollu bl-ispazju infinit u tagħha, għax kull ma għandu Alla u tagħha. Hija s-sultana tas-saltna tas-sema. Hija hi dik li dejjem rebbieħa li taffeċ taħt riġleha is-serp tal-mewt u tal-gidba. Din hija dik li darba kienet wieqfa taħt is-salib, ekku il-misteru tal-għid fl-aqwa tiegħu. Tħares fejn tħares fil-Bibja dejjem joħroġ dan ix-xenarju tal-għid, tal-mogħdija, mill-mewt għall-ħajja, mill-luttu għall-festa. Imma f'dan il-qari hemm is-sinjal ta' tbatija li għadha għaddejja. Dan ukoll huwa misteru. Is-sultana rebbieħa tinsab fl-uġieħ tal-ħlas u qudiemha hemm jistenna l-għadu id-dragun Satana biex malli tilet jiblala t-tarbija. Dan kollu għaddiet minnu Marija tassew. Imma din il-mara hija xbija wkoll tal-Knisja li hi Marija fid-dinja tad-dlamijiet. Ħafna jgħidu li l-Knisja tinsab fi kriżi min jgħid ħaġa min jgħid ora. Kulħadd bis-soluzzjonijiet tiegħu. Mhu veru xejn. Il-Knisja qatt ma tista' tkun fi kriżi. Għax hija l-ġisem ta' Kristu li hu dejjem rebbieħ fuq il-mewt. Fi kriżi hija d-dinja li joġobha toħroġ mill-Knisja, mis-sigurtà tagħha, miċ-ċertezza tal-ħajja ta' dejjem. Hija d-dinja li hi fi kriżi llum. Għax kif qal tant tajjeb Dr. Oliver Friġġieri meta tkellem fuq il-poplu Malti, isna teenagers li jammiraw, jikkupjaw, jobdu lil-kulħadd minn barra lill-ġenituri tagħhom. Inqtajna minn dak li salva lill-missirijietna biex nippruvaw nimxu waħedna. Inkomplu nimxu. Ir-rebħa hija dejjem tal-mara. U hi wildet tifel u bina ġi maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. Nisimgħu l-qari tal-Apokalissi.
Qari mill-Apokalissi ta' San Ġwan. U der sinjal kbir fis-sema, mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' tnax il-kewba fuq rasa. Ija kienet fit-qala u bdit tajjad bluġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbat fis-sema, der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar, b'seba' tirjus u 10 tiqrun, u b'seba' diadem fuq rjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwikeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar qat quddim il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lill-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien qat irid jiraq il-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddim Alla u quddiem it-tron tiegħu.
Id-dwejra ta' Nazzaret li fit-tmiem il-kruċjati ġiet meħuda lill-Loreto fl-Italja. Hija l-amara fejn seħħ il-miraklu kbir tat-tieni ħolqien. Il-bniedem li nfiret minn Alla minħabba s-suspett ta' Adam jerġa' jilbes dak li kien tilef. Ara, Alla nnifsu jidħol f'laħam il-bniedem biex imexxi lill-umanità kollha lejn ħolqien ġdid. Lejn il-ħajja oriġinali tal-bidu. F'ġuf il-mara bdiet tissawwar ħlejqa li ma kienx minn Adam. Sa fl-aħħar se jibda jimxi fuq l-art bniedem ġdid, mimli fiduċja fil-missier, minflok f'suspetti ta' x'jista' jiġrilu. Dan il-qari mill-Vanġelu fost l-aqwa paġni tal-aħbarijiet tajba u tal-Bibja kollha. Huwa il-qari ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel il-Marija. U qari tremend mimli tensjoni għax Alla jagħmel proposta. Fl-umiltà tiegħu Alla jiċċekken u jagħmel proposta. Kif ħafna drabi jagħmel lilna. Talba ħanejdula hekk. L-imħabba li Alla ma timponix, ma tisfurzax, ma ġielx. Tagħmel proposta. U Marija tieqaf taħseb għax titħawwan. Marija hija l-umanità. Qatt ma kien hemm persuna li fija kien hemm rappreżentata l-umanità kollha daż din tfajla sempliċi minn Nazzaret f'dan il-waqt. Fejnhom l-imperaturi bl-armati tagħhom u l-orrif bil-kotba li kitbu. U Marija qalet iva. L-umanità qalet iva. U Alla niżel jammar mal-bniedem f'dak il-lok umli u qaddis. Alla jneħħi l-madmad minn fuqhom il-bniedem u jindaħalu għalih. Il-bniedem li jemmen jistrieħ għax mhux iktar hu li jinsab fiċ-ċentru tal-istorja. Mhux iktar hu li jrid ikun biex jikseb is-salvazzjoni. Imma kollox se jingħatalu b'rigal. Mhux Marija li ġabet it-tqala fija nfisha, imma kienet it-tqala li ġiet għandha. U l-Ispirtu ta' Alla l-ikbar qawwa li teżisti sali l-hemm mill-univers li se jagħmel kollox f'ħajjitna. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Għax Marija kienet tistaqsijiet x'se tagħmel hi? Kif se jkun dan? Għax kienet għadha bla raġel, x'għandi nagħmel jien? Bħal donna staqsi d-dinja, il-mistoqsija naturali li toħroġ minn għandna. Iżdalla jserħilna moħna l-inna wkoll, tinkwetawx, titħasbux, terfawx madmat li jut il-wis għalikom, tipruvawx tagħmlu suċċessun minn ħajjitkom, tambizzjawx din it-tabija li se tafġek taħta. Għax il-lum, jgħid il-Vanġelu, il-lum. Ejx il-lum, ejx il-lum, u ħallik minn għada, għax għada jaħseb hu, għalih innifsu. Kliem ta' Ġesu, mhux ta' bniedem bla għal. Għax se il-mulej il-missier jgħidilna, se naħsiblek għal kollox jien. Kemm jisabi għal-fiduċja li tiġi mill-fidi. Allu għal-pa tiegħek, tiegħi, tagħna. U l-missir li jħobna ekki faħna. Imġelġlin, blazaxħa, jajjina. Kem sendumu nitħabtu l-inkwetaw, inħallu kollox fidejn il-missir. Ħanajdu mal-mistika ta' Nori Ġuljana. Kollox u sewa. Kollox se jispiċċa tajjeb. Kollox se jispiċċa tajjeb. Il-festa tajba l-kulħat, anki f'dan iż-żmien ta' pandemija, għax falla, kollox għandu sens. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qarim il-Vanġelu ta' San Luqa. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliema għalik, mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek." Qiegħed ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." Iżda Marija qalet lill-Anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Wieġeb l-Anġlu u qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla." Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha sitt xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: "Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek." U l-Anġlu telaq minn quddiemha.